Najdeme tam pozoruhodné proroctví o Kristovu království, na jehož příchod teprve čekáme. Řeknu ten známý verš v kralickém překladu. Bude muž ten jako skrýše před větrem, jako schrána před přívalem a jako stín skály veliké v zemi vyprahlé. Celá řada obrazů z přírody a my se přidržíme jen toho posledního. Prosím Zdeňka, aby nám tam pustil obrázek. Takže ten náš text je, bude muž ten jako stín skály veliké v zemi vyprahlé. No, naštěstí Česká republika není v klimatické zóně vyprahlých pouští, jak tomu je na celé řadě jiných míst naší země. Tohle je záběr z minulé neděle, kdy jsme měli tu možnost tady mezi sebou přivítat skupinu křesťanů z Německa, z Berlína. Ale zrovna pražilo slunce daleko víc než dnes a než celý uplynulý týden, takže jsme docela rádi přijali místo ve stínu ne nějakých trnitých keřů nebo fíkovníků nebo takových těch tropických rostlin, ale jabloní, které tady máme na zahradě. A naši přátelé z Německa, to snad můžeme vyřídit, Roberte, se mezi námi prý cítili velice, velice dobře. S překvapením zjistili, že jsme jim velmi podobní, patrně nejen fyziognomicky, ale snad i způsobem jednání. Tak jsme rádi, že nejsme zas takový exotě, jak si možná někteří myslí. Ale proč to říkám? Důvod je ten, že právě ten příjemný stín ve mně vyvolal vzpomínku nebo jako inspiraci toho, o čem bychom si dnes mohli něco povědět. Odpočinek ve stínu. Už jsem řekl, že na to Boží království teprve čekáme, na to království spravedlnosti a pokoje a všeho toho perfektního, kde nebude žádný narušitel a žádné problémy. Všecko pojede tak, jak má. Ale Pán Ježíš přece řekl svým učedníkům, to Boží království, slyšte dobře, už je mezi vámi. Sice ne v plnosti, ale všude tam, kde ho královat necháme, tak se může uplatňovat jeho vláda, jeho přítomnost. A to je velká pomoc pro všechny ty svízelné situace, kterým se tady na zemi nikdo nevyhneme. Usoudil jsem, že bychom si mohli vzít příklad a někdy dokonce spíš odstrašující příklad z některých biblických postav, které také hledali odpočinek v nějakém stínu. Tak třeba prorok Eliáš, najdete ho, jak tam vzdychá úplně totálně vyčerpaného ve stínu nějakého trnitého keře. A nebo nedávno jsme otvírali Jonášovo proroctví a víme, jak to s ním pak bylo. Hledal stín a našel ho, když Pán Bůh dal vyrůst té rostlině s velkými listy, nějaký břečťa, nebo co to bylo, nebo skočec. Prostě odpočíval ve stínu jiné rostliny a snad tam zbude několik vteřin na to, abychom si všimli ještě i Natanaele z Nového zákona, který odpočíval ve stínu fíkovníku. Tak ten první případ, Eliáš pod trnitým keřem, první královská, a abychom měli souvislost, 18. kapitola od verše 46., kde vidíme tohoto významného božího proroka, o něm se říká, že je největším prorokem. Vidíme ho nahoře Karmel, to je u Středozemního moře v oblasti Galileje, a když byste tam někdy měli cestu, tak tam najdete i krásnou sochu Eliášovu. Otvírá se skvělý pohled do údolí Armagedon a vůbec, nebo Jezrael. No, takže 18. kapitola, 36. verš. Ta Bible má tak malá písma, že bych snad potřeboval lupu. Takže Eliáš tam na Karmeli vybudoval oltář a pak řekl, udělejte, z kamenu vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro visetí dvouměr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví. Na to řekl, naplňte 4 čbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali a znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělali to tedy po třetí, voda tekla kolem oltáře a naplnila jí příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův, Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. Vyspadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběti dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padl na tvář a volali, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedl je Eliáš dolů k potoku Kišonu a tam je pobyl. Kapitola 18. pokračuje, ale my se zastavíme ještě u začátku kapitoly 19., která nám poskytuje zcela jiný obraz. Achab, to byl izraelský král, oznámil Jezábele, své manželce, pohanské královně, co udělal Eliáš, že pobyl všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít, řekl. Už dost, Hospodine, vem si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, u hlavy podpopelný chléb pečený na žavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotekl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně, v ní přenocoval a tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se před Hospodinem. A teď je zvláštní scéna, které se dnes nemáme čas věnovat, ale pak Pán Bůh musel svému služebníkovi položit stejnou otázku ještě jednou. Eliáši, co tady děláš? A jak uvidíme dále, Eliáš odpověděl velice vyhýbavě, protože na tu otázku nemohl odpovědět. Byl totiž na své cestě, jak si sám zachrání svůj život. Pán Bůh ho sem neposlal. Ale Eliáš to zcela plně nepochopil, takže nakonec Pán Bůh musel ukončit službu tohoto věrného služebníka a dává mu jediný poslední úkol v jeho pozoruhodné službě, totiž aby pomazal jiného služebníka místo sebe. Ale nás teď zajímá Eliáš jako významný boží prorok, který doslova dopadl vyčerpáním pod trnitý keř uprostřed Negebské pouště. A není to nic jiného než krize po velkém výkonu, po velkém vypětí. Celková vyčerpanost. Dneska se mluví o syndromu vyhoření. Nevím, jestli jste to někdy prožili po nějakých zkouškách nebo fyzickém vyčerpání. Když je člověk fyzicky grogy, tak ta psychika také většinou nic moc. Člověk mele z posledního, jak někdy říkáme. Je to sympatické, že Boží slovo nikoho neidealizuje, že i tak významný muž, prorok, Boží služebník, prostě přijde chvíle, kdy je úplně hotovej. Promiňte ten výraz. Včera se dovedl postavit králi, královně, moci státní, propagovanému náboženství pohanskému, prokázal obrovskou statečnost a velkou víru v Pána Boha, ale pak přijde jediný dopis od pohanské královny a Boží prorok je k nepoznání. Utíká. No, může nás povzbudit, když otevřeme Jakubovu epištolu, že tam čteme, že Eliáš byl člověk jako my. Jako my. V 18. kapitole je na výšině, v 19. kapitole v jakési duchovní propasti. Nicméně můžeme se poučit jak z porážek, tak z vítězství, tak z úspěchů. Jak snadno se člověk může v krátké chvíli propadnout z duchovních výšin vítězství do bažiny naprosté malomyslnosti. Ta 19. kapitola začíná popisem Eliáše na útěku. Ten důležitý moment je, že se snaží zachránit sám sebe. No, přiznejme si, že by to dělala asi většina z nás. Co se vlastně stalo? No, formálně byl králem Achab, ale víceméně rozhodovala jeho pohanská ambiciozní manželka Jezábel. Žena zlá, nesmírně mazaná. Proč asi poslala Eliášovi jen dopis výstražný, když snadno mohla vyslat vojáky a poručit jim, aby prostě Eliáše vyřídili, zabili? No, byla chytrá, pochopila, že Eliáš je v tuto chvíli velmi populární a popravou by z něho udělala mučedníka, čímž by Bálovu kultu určitě neprospěla. Lidé teď možná čekali, co Eliáš, jak bude reagovat, co jim řekne, že mají dělat, uděláme vzpouru nebo co. Ale kdyby Eliáš nějak selhal a sám se zkompromitoval, lidé by se zas poklidně vrátili k Bálovi. Výhružný dopis opravdu splnil její očekávání. Eliáš se ukvapeně rozhodl vzít nohy na ramena a dal se vlastně před Jezábel na útěk. 3 roky Eliáš byl v pozoru a vystišení, naslouchal Pánu Bohu a nedělal nic bez Boží vůle. Ale najednou se vyděsí a jedná na vlastní pěst. Prostě když člověk nějak vybočí z Boží vůle, udělá určitě nějakou hloupost, bláhovost. A tak Eliáš z toho Karmelu pospíchá dolů na jih 150 kilometrů do Beršeby a vůbec se celou tu dlouhou cestu nezastaví, aby si řekl, co na to asi Pán Bůh. Proč prchá právě sem, kde je králem Jehoram, který má za manželku nechvalně známou Achabovu dceru Atálii? No, snad protože Beršeba, no, to je přece místo našich patriarchů, Abrahama, Izáka, Jákoba. Studna v Beršebě, to je místo velice památečný. Pak ještě jde dál do té Negebské pouště a pak nemůže pokračovat, je vyčerpaný, je tam trnitý keř, padne pod něj a udělal jednu rozumnou věc, že se začíná modlit. Není to žádná oslavná píseň, je to poněkud podivná modlitba. Už dost, Hospodine, vem si můj život. A hned připojuje důvod, nejsem lepší než moji otcové. Ale Pán Bůh přece po něm nikdy nechtěl, aby byl lepší než kdokoliv. Chtěl jen, aby naslouchal, aby slyšel jeho slovo a byl poslušný. Jenomže Eliáš už toho má dost, je v hluboké depresi. Kombinace citového vyhoření a fyzické vyčerpanosti, žízeň, hlad udělalo své. A dokonce ještě sebeobvinování. Proč se Eliáš vlastně sám obvinuje? Proč se snaží nějak hodnotit, jestli je lepší nebo horší než někdo jiný? No třeba si myslel, že po zázraku na Karmeli se k Pánu Bohu obrátí celý národ. A třeba i ten Achab a Jezábel se přikloní k Hospodinu. Jenomže se tak nestalo. A Eliáš si to přikládá za vinu. Pod tím keřem lehl a usnul. No to udělal dobře, když je člověk vyčerpaný, spánek, to je veliké dobrodění, když může spát bez prášku, na nic nemyslet, nabírat sílu. Radil to vlastně Pán Ježíš také svým učedníkům, když jim říká, pojďte trochu stranou od lidí, musíte si od nich chvíli odpočinout. Pojďte na pusté místo si odpočinout. Jenomže Eliáš ten už chtěl dezertovat z prorocké služby, ba dokonce zemřít, ještě že Pán Bůh nevyslýchá všechny naše modlitby. Pán Bůh to viděl jinak. Pán Bůh totiž ví, že jsme jen stvoření, jen prach. A tak zatímco Eliáš spí, Pán Bůh posílá svého anděla s jednoduchým, ale vydatným jídlem. Eliáš se najedl a spí dál. Nevíme, jak dlouho nechal anděl Eliáše spát, než ho zbudil podruhé. Pán Bůh totiž věděl, že Eliáš má namířeno ještě hodně daleko. Nahoru Sinaj, a ta je daleko v dalších skoro 400 kilometrů, pouští. No ať už je cíl naší cesty jakkoliv vzdálený, vždycky potřebujeme sílu od Pána Boha, abychom správně došli. Kam vlastně šel Eliáš? No tak nejprve strach ho dohnal až na to historicky vzácné místo v Beršebě, ale pokračuje dál až na svatou horu Sion a teď je tady schovaný v jeskyni, kde nepraží slunce, která se stala jeho domovem a proto se ho Pán Bůh ptá, Eliáši, co tady děláš? Co děláš tady stovky kilometrů daleko od místa své služby? Komu tady chceš sloužit? Copak jsem tě sem poslal? Eliášova odpověď neodpovídá na otázku, a tak se Pán Bůh ptá totéž ještě jednou. Ale Eliáš dává stejnou vyhýbavou odpověď. Jakoby nebyl schopný vybřednout ze svého stereotypního uvažování a připustit, že by věci mohly být jinak, než jak je právě vidí. Stále si myslí, že všechna duchovní práce je jen na něm. Že horlil pro Hospodina, ale co z toho? Izraelští se nenapravili. On sám je na útěku a tak, že nepřišel o život. A ti naši panovníci, ta naše vláda, Pane Bože, ty to vidíš, jaké to je. Ale Boží království nikdy nespočívá na člověku, i kdyby byl sebeschopnější. Boží království je Boží věc a Pán Bůh si své plány prosadí i beze mne. Sloužit Bohu, to je výsada a vzácná příležitost a ode mne se očekává jen věrnost. Zdá se, že toto Eliáš nepochopil a tak bude odvolán a dostává poslední úkol pomazat jiného muže místo sebe. Pán Bůh od něj odnímá strach, ukazuje mu, jak se věci doopravdy mají, totiž že v Izraeli je dalších 7 000 věrných. Ale Eliáši, tvoje poslání se dovršilo. Ponaučení. Nespat ve stínu malomyslnosti, ve stínu stýskání, reptání, pochyb nebo výmluv. Nedívej se na sebe, ale svůj pohled upři na Ježíše, který je vůdce a dokonavatel naší víry. Druhý výstražný případ, Jonáš ve stínu skočce. Není to tak dlouho, kdy jsme četli 3. kapitolu Jonášova proroctví a žasli nad tím, že tak krátké kázání o 5 slovech Ninive bude do 40 dnů vyvráceno, mělo tak bombastický účinek, totiž že celé město, včetně krále, se dalo na pokání a Pán Bůh to pokání přijal. Kapitola 4. poskytuje zvláštní obraz a pohled na proroka Jonáše. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: a Hospodine, co jsem neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taržíše, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vem si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se ale zeptal: je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, že úplně zemdlel a přál si zemřít. Lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše zeptal: je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl: je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl: tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemu si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, ve kterém je víc než 120 000 lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je také tolik dobytka. Ta kapitola začíná modlitbou a ta modlitba je opravdu zvláštní. Zachycuje rozpoložení naštvaného, rozlobeného člověka. Vybudoval si pozorovatelnu, ne každý kazatel je dostatečně takový praktický, zběhlý v denních věcech, ale Jonášovi se podařilo tam zbouchat nějakou, takový ten shelter. No, když jsme mluvili o tom stínu ve vyprahlé zemi, kdybyste náhodou přijeli do Izraele a hledali levné ubytování dole v Ajlatu, tak tam je takový křesťanský hostel, nebo já bych to nazval, jmenuje se to zkrátka shelter. Tak tam velmi lacino můžete přenocovat. Ale tedy opravdu nic moc, je to spíš pro mladé. No nic, takže tenhle ten Jonáš si postaví takovou boudu, ze které se stala spíš jakási tribuna pozorovatelná, ale zároveň řekl bych jakási trucovna. Škoda, že nevíme, jestli byl Jonáš ženatý, nebo aspoň já jsem to teda nezjišťoval, a jaké měl doma vztahy, či neměl. No, rozhodně tam trucoval. A ten důvod... No přece Bůh otálí se spravedlivým trestem, místo aby ty asyrské násilníky, kruté válečníky potrestal. A je to vlastně už druhá Jonášova modlitba, zachycená v těchto čtyřech kapitolách krátkého Jonášova proroctví. Ta první modlitba byla hned z počátku. Když se modlil poprvé, šlo mu o život. Byl pokorný, úpěnlivě prosil o své vysvobození a záchranu. Nejlepší modlitba na nejhorším místě. No, byl v moři, v útrobách nějaké ryby. A teď vyslovil nejhorší modlitbu na místě nejlepším. Nejlepším, protože Ninive přece bylo pozoruhodné místo, kde pracoval Pán Bůh, kde se cosi hnulo v myšlení 600 tisíc lidí. My jsme tam četli těch 120 tisíc, co neznají levici, pravici, to jsou nejspíš děti. Mohlo by jich víc, mě napadlo tedy, no, asi měli stejné problémy jako každá vyspělá společnost. Jeho první modlitba Jonášova vycházela z upřímného srdce, ale teď byl plný hněvu a zloby. V první modlitbě prosí Boha, aby ho zachránil a zachoval mu život, a teď ho prosí, aby, stejně jako Eliáš, vezmi můj život, v takovémhle světě teda nechci žít, to radši ať umřu. Když nemůže být po mém, ať umřu. No, tato modlitba nám vlastně vysvětluje, proč Jonáš nejdřív do Ninive nešel. A vysvětluje to úplně jasně. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. To je zvláštní důvod neposlušnosti, vidíte. On se bojí, že když ninivským ohlásí Boží soud a když se ninivští odvrátí od zlého, on se bojí, že jim Bůh odpustí. Jak potom budu vypadat já, Jonáš? Copak jsem nějaký mluvka nebo falešný prorok? A vzpomeňme si, co Jonáš ohlašoval. Ninivští konec. Město bude vyvráceno. Zdá se, že o podmínkách záchrany nemluvil. Na Asiřany se díval jako na nebezpečné nepřátele, které je třeba držet zkrátka a potrestat, ne jako na nějaké kající hříšníky, kteří mohou být zachráněni. Jako by mu šlo hlavně o jeho vlastní reputaci. Jak snadno se můžeme Jonášovi podobat, když je člověku dražší jeho pověst než to, jak jedná, když mu jde víc o prosazování svého, než aby se líbil Pánu Bohu, velice se Jonášovi blíží. Jonáš měl správnou teologii. Jonáš věděl, že Bůh se slitovává. Ale měl ji jenom v hlavě. Nesestoupila níž do srdce. A tak zuřivě hájil svou představu, že chtěl radši zemřít. Bylo by asi zlé, kdyby Bůh vyslýchal podobné jonášovské modlitby. Naštěstí je Bůh svrchovaný a ne náš lidský služebník. Pán Bůh byl tak milostivý, že i k Jonášovi se sklání a v jeho nešťastném stavu rozhněvání ho nechtěl nechat. No, chtěl ho přimět, aby se nad sebou zamyslel, aby si uvědomil, proč se vlastně tak zlobí. A tak mu udělal praktickou lekci. Jonáš se usadil za městem, odkud měl dobrý výhled a kde čekal na Boží soud. Slunce pálilo, ale měl své nedostatky. Ten přístřešek, na hlavu v poledne žádný stín. No a tak Pán Bůh nechal vyrůst zvláštní rostlině, která vybujela velice rychle, měla asi velké listy. Takže Jonáš se těšil, radoval, že mu nepálí na hlavu ani přes poledne. Ale ta radost netrvala dlouho. Bůh nastrojil další věci. Červa, který přehlodal kořeny, takže rostlina jak rychle vyrostla, tak rychle uschla. a v zápětí nastrojil horký východní vítr z pouště, takže se musel cítit jako v pekle. Pán Bůh musí někdy poslat červa nebo vítr, aby člověka vyléčil z jeho sebelásky. Jak Jonáš boží lekci přijal? Naučil se něčemu v jeho škole? Zdá se, že moc ne. Má v srdci stále hněv, hněv, kterého se nedokáže zbavit. A hněvá se, že věci nejdou podle jeho představ. Vytvořil si svoji pravdu, kterou úporně hájí. Je to nespravedlivé, aby si někdo hřešil, podváděl, kradl a já nevím co a nebyl za to potrestán. A tak se bouří proti Pánu Bohu, ale je to vzpoura z nepochopení Boží lásky a jeho milosrdenství. I po tom testu, který Jonáš nepochopil, s ním Pán Bůh znovu laskavě mluví a dává stejnou otázku. Je to dobře, je to správné, že se tak hněváš? My vlastně nevíme, jestli Jonáš na tu druhou otázku odpověděl, nevíme, co odpověděl. Víme, že Jonáš poslechl, vyřídil, co měl, ale nebylo to ze srdce. Nebylo to ze srdce. Poslechl, protože věděl, že musí poslechnout. Zůstává ve svém nespravedlivém hněvu a ten vždycky posiluje lidské ego, přilévá jed do našeho sobeckého srdce. Druhým zprostředkoval Boží pomoc, ale než ji sám přijal, pokud ji vůbec přijal, trvalo mu asi dlouho. Ten Jonášův pokus najít odpočinek ve stínu není pro nás dobrý příklad, je to spíš varování. Není podstatné vědět, jak nakonec Jonáš Pánu Bohu odpověděl, ale je důležité, co si myslíme my. Souhlasíme s Bohem, že lidé jdou bez Boha do zahynutí. Modlíme se za ně, za své město, za své sousedy. Radujeme se, když někdo najde Krista, spasitele. Pán Bůh jednal s Jonášem a chce jednat s každým, kdo se hněvá, kdo zarputile trvá na své pravdě. Nechce nás ponechat sobě samým. Chce nás vyvést z falešného stínu našich pravd a názorů a přivést do stínu té skály veliké, do stínu, který nemůže ohrozit žádný červ, do stínu, který jediný poskytuje skutečný odpočinek. Ty oba příběhy představují lidské řešení a lidské reakce na vzniklou situaci. Jenom pro zajímavost, jsou tam určité společné rysy. Oba proroci chtěli po odpočinku v jejich vlastním stínu zemřít. S oběma Pán Bůh jednal. Eliáš šel 40 dnů, Jonáš čekal 40 dnů na zkázu Ninive. Oba příběhy ukazují na slepou uličku přirozeně lidských metod. Dívám se na hodiny, vydržíme ještě několik vět, prosím vás. Je to totiž nádherné místo z Janova evangelia kapitoly 1, kde Pán Ježíš nachází Natanaele ve stínu fíkovníku. Čtu z té prvé kapitoly od verše 45. Filip vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o něm psal Mojžíš v zákoně i proroci, totiž Ježíše, syna Josefova z Nazaréta. Natanael mu namítl, z Nazaréta, co pak odtamtud může vzejít něco dobrého? Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dřív než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Odpočívá pod fíkem, fík symbol izraelského národa, přemýšlí ne o svých problémech, ale o problémy svého národa, vládnou Římané, Pane Bože, ty jsi slíbil Mesiáše, jak je to, přijde, kdy přijde konečně. A je z toho skleslý, když je v tom stínu. A ve chvíli, kdy mu Pán Ježíš říká, viděl jsem tě pod fíkem, jako kdyby mu říkal, vím, co řešíš, čím se zabýváš ve své mysli, Natanéli. V tu chvíli to Natanélovi zcvaklo v té hlavě a říká, ano, ty jsi syn Boží, ty jsi spasitel Izraele. Ještě netušil, že to není jen spasitel Izraele, Židů, ale že přišel proto, aby spasil a zachránil celý svět. Totiž všechny ty, kteří se zachránit a spasit, chtějí nechat. Možná i my někdy řešíme tu otázku, co bude s námi, s naším národem, jak je to s tou vládou, teď nemůžeme si vybrat ani to vlevo, ani to úplně vpravo, hledáme nějaké pragmatické, rozumné, účinné řešení, spravedlivé, pokud možno pro všechny, a člověk neví, koho by volil. No, odpověď je, že máme volit především ten úkryt ve stínu nejvyššího, protože jenom pak budeme schopni snad rozumně, moudře uvažovat a rozhodovat o všem ostatním. Ty dva varovné případy nám ukazují, že i věřící člověk může prostě selhat a hledá přirozeně lidské řešení podle situace nebo svých přirozených povahových sklonů. Může šlápnout vedle. Přijměme pozvání Izajáše proroka jako pozvání do Božího království, do Boží blízkosti, abychom hledali útočiště ve stínu, ve kterém odpočinutí skutečně je. U nohou toho, který proto přišel, abychom život měli a měli ho hojnosti. Amen.